Bleyer Adatlyk Radiosu. Aşamız hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2016 yılın 31. augustu hepdenin çarşenme günü. Havarlar günlülü gepleşimizi Pragdaq studiyodan men Sahra alıp baryan. Şunki programmamızda. Türkmenistan bilen işleşme isleyen nemis kampanyalar üçün adam koklarına hormat koyulmağı esası metele olup duruyar deyip Germaniyanın yokarı dereceli resmi saytdı.
Германияның ресмилері 29 августа Берлинде кечирилген түркмен-герман кепешиклердин эклесинде адам хукукларынын козголгондугун хабар бердилер.
Бу барада маалыматыбыз диккатыңызды хүдүрлеп шейледе программабызда Дашоудда жол көдөкчүлүк кулунун иш шаарларынын пиада жолоочулары ян жолдордон жөрөмөлдүгүн дуйдуруянды барада таярлан маалыматыбызды.
Айдылыан жолдорда кыян жолдордон жөрөр ялы дел. Her bir neşi metreden öngdün bir büvet çıkıyar.
Aşavatta sürücülerin özlerine cerime sanlandığını tas bir yıl son bilip kalyandığı varada geçiren sohbetleşlimide.
Vaktimi sürülmeli üçün sanlayan cerimelerin de muhtarı çenmem kestiğe yakın artıyan vakti var.
Türkmenistan'da öz hasabına haç diyaretine gitmek mümkünçülükler varada yerli sinçinin verecek ürünlerini.
Qara sanu diyen sanu entek bunu sürülü devam ediyor aydalı.
Ve beylik mağlumatları eştirmeye sinan şart. Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizin başında günün tədəlikler bilen tanış olun. Özbek Prezidenti Islam Kerimov'un yokluğunda 31 augusta Premier Minister Şavkat Mirziyayev yurdun Sovet Soyuzu'nun qarşısızlığını almanın 25. yıl dönünü bellemek bilen bağlanışıklı davaraların başlanmağına gözöçlük etdi. 28 augusta Kerimov Ketelxana yerleştirilen veri 1. sentyabrda geçirilecek. Davaraların gerimi çeklendiriliş olsandı, Daşkent'te geçirilecek esası qarşısızlık günü konserde yatırıldı. Özbekistan'ın Prezidenti Islam Kerimov'un yağdayı varada qapma qarşı mağlum matlar peýda bolýan mahaly 31 awgustda onuň kiçik ýygynyň sosial ulumda hasabynda çap edilen maglumatda özek lideriniň henis hem diýridi aýdylýar. Lola Kerimova Tillaýewanyň Instagram sosial ulumda hasabynda ýazylan maglumatda halkyň prezidentiň çalt gowlaşmagy üçin edýän gow arzularyna saw bolsun aýdylýar. Ankara Siriýanyň demir adynaky kurd milisiýa söwüşçüleri bilen ýaraşygyň baglaşylygyny baradaky maglumatlary red edýär. Türkiýanyň Ýewropa bileleşigi meseleleri boýunça ministri Ömer Çelik 31 awgust eden çykyşyny Ankara Türkiýe we kurd elementleriniň arasynda okatyşygy besetmek barada ylalaşa gelinendigini hiç bir ýagdaýda kabul etmeýär diýdi. 30 awgustda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kirby Birleşen Ştatlar tarapyndan gol dönýän Siriýadaky kurd söwüşçüleri bilen Türkiýanyň arasyndaky söwüşleriň 12 saatdan 18 saata çenli togtadylandygyny aýtdy. Şeýlede Kirby Washington okatyşy besetmek baradaky ylalaşygyň dowam etmegini isleýär. Şeýlelikde Birleşen Ştatlaryň liderliğindäki koalisiýanyň ähli agzalary Ünsi Islam döwleti atly toporyň söwüşçülerini ýok etmäge gönükdirip biler diýdi. Qadaqsanın hakimiyetleri yurdun gün batar bölüğünde 3 ıslamçı sövüşçü toporun ağdaları deyilip guman edilenlerin tutsuq edilendiğini aydiyaları. Qadaqsanın Milli Xopsızlı Komitiyatının 31 augusta veren mağlumatına göre hakimiyetler yurdun gün batar regionunda 10 şüphelinin ve demiradı gün batarınakı aktobi sevitinde 11 şüphelinin tutsuq ettiler. Komitiyatın mağlumatında aydılmağına göre şüphelilerin cahinde yarağlar partladıcı ve yarağ seriştelere tapılandan son olur tusuhana alınıp gidildi. Qadaqsanın Milli Xopsızlı Komisiyeti tusu edilen adamların gürünü edilen iki sevitte parahat ilatdan yaşayıcıları ve kanun qoruyucu organın işerlerine karşı inçimi teröristik hücumu amala aşırmağı planlaştırıptırlar. Şuylun iyun ayında Qadaqsanın Aktoba şehrinde ıslamçı sövüşçü dığı aydilyan 25 adamdan vara topar inçimi hücumları amala aşırdı. Bunun neticesinde parahat ilatdan 5 yaşayıcı ve Qadaqsanın Xopsızlı güýçlerinin 3 agdasy helak boldy. Birleşen Ştatlaryň Kongresinde demokratlaryň lideri Senat Harry Reid we beýleki demokratlar ýurdun federal derňe bürosundan, ýagny FBI-dan Orsetin kiber hüjümler arkaly Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlaryny bulaşdyrmagy synanşan bolmagy mümkindigi baradaky aladylanmalary derňe soraýarlar. Duşmançylykly hökümetiň biziň erkin we adalatly saýlawlarymyzy işçiň bulaşdyrmagy synanşmak perspektiwasy sowuk uruş döwründen bäri biziň demokratiýamyzda awanyan İngli hoptur deyip Reid FBI'nin direktörü James Comey uğradığın hatınlay deyar. Bu hat FBI'nin yurdun online ses vermek uluğumuna hakir hücumunun edilendiğinin üstünü açınlığı var da haberler peyda olan son 30. Ağustos'ta New York Times neşirinde çap edildi. Birleşen Ştatlar tarapından hapı pulları yuvmakta ve bir kanun yarak satmakta gödlenyen orta etli adam Yerevan'da qıysqa vaqtlayın tutsu edilenden son Ermenistan'ı terk etdi. Sergey Mironov'un aqlaçısının 31. Avgusta veren mağlumatına göre Mironov Moskva uçma üçin Yerevan'ı terk edibdir. Mironov Birleşen Ştatların hükümetinin haişi tahtında 26. Avgusta Yerevan'ın Zvartnos Halkara aeroportunda tutsu edilibdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiräýäs. Yan habarlardan belläp geçmedi ýaly Özbek prezidenti Islam Kerimowyň ýokluğunda 31-nji awgusta premier-minister Şavkat Mirziýaýew ýurdun Sowet Soýuzynyň garaşdyrylygyny almagynyň 25-nji ýyl dönümini bellemek bilen baglanşykly dabaralaryň başlanmagyna gözegçilik etdi. Bu barada kardeşim Gözel Has dolaraq maglumat berýär.
Özbekistanın prezidenti Islam Karimov'ın kiçi kızı 78 yaşlı kakatının beynisine kan inip keselhana düşmeğinden son onun diri dığını çak etmeye esas veren maglumatları sosyal medya arkalı yayrattı. Özbekistan'a uzak vaxtlap yol başçılık eden Karimov'ın 28. Avgusta keselhana düşünlüğü arada berilen resmi maglumatlar kararsızlık bayramının önü sirasında onun iras düşörleri aradaki çaklamaları tutuşturuptu. Lola Karimova Tılla Ayvan'ın Instagram sosyal ulgamındaki hatavında yazılan maglumatta halkın prezidentin çalt kovulaşmağı için edyen kovu arzularına sağ olsun aydılyar. Şeyle de maglumatta halkın koldavı bizim için bir dünya barabar ve men sizin yürekten edyen kovu arzularınızın onun sağlığının kovulaşmağına yardım edyenliğine inan yarın değiller. Kararsız çeşmelerde Karimov'un yoğulun lıgvarada haberlerin peyda bulmağı şol bir vaxtta da resmi çeşmeler dımyarka Özbekistan'ı kimin dolandırýanlygy nämälim galýar. Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýagny 29 million çemet ýylatly ýurt bolan Özbekistan regionyň 4 döwleti üstesine Awganistan bilen serhetleşýär. 28-nji awgusta Karimow keselhana ýerleşdirileli bäri 1-nji sentýabrda geçiriljek dabaralaryň gerimi çäklendirildi. Şol sanda Daşkentde geçiriljek esasy kararsyzlyk güni münasibetli konserti ýatyrldy. Özbek prezidenti Islam Karimowyň ýokluğunda 31-nji awgusta premier-minister Şavkat Mirziýaýew ýurdun Sowet Soýuzynyň garaşsyzlygynyň 25-nji ýyl dönümini bellemek bilen baglanşykly dabaralaryň başlanmagyna gözegçilik etdi. 29-nji awgusta Lola Karimowa Tyllaýewa kakasynyň beýnesine gan iýinmesi sebäpli Daşkentde intensiv bejergi bölümünde saklanýanlygyny aýdypdy we onuň durnukly ýagdaýda bolanlygyny bellepdi. 30-nji awgusta Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskow Kremlde hiç ýeli maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Şeýle de ol Özbek prezidentiniň saglygy barada kommentary bermegiň Moskwa üçin oňaýsyz bolup biljekdigini bellädi.
Kardeşim gözölüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizi türkmen sahasyna degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräýäs. Duşanbe güni prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Berlin'e eden saparynyň dowamında Germaniýanyň Iqtisadiýet we Energiýa ministrliginde Germaniýanyň döwlet sekretary Uwe Beckmayer bilen hem duşdy. Türkmen sahasyna bilen işleşmek isleýän nemis kompaniýalar üçin adam hukuklaryna hormat goýulmagy esasy mesele bolup durýar diýip Beckmayer aýtdy. Bu barada kardeşim gözel has giňişde maglumat taýýarlady.
Germaniýanyň Iqtisadiýet we Energiýa bolýan Federal Ministrliginiň Azatlyk radiosyna beren resmi maglumatyna görä, Berdimuhammedowyň Germaniýa sapary bilen bagly gepleşikleriň esasy ugry iki taraply iqtisady gatnaşygy ýaýwanlandyrmak bilen bagly bolupdyr. Gepleşikleriň dowamında iqtisady meseleler we Energiýa bolýan Federal Ministrliginiň parlament sekretary Uwe Beckmayer Germaniýanyň biznes jemgyýetiniň Türkmenistanyň öz iqtisadiýetiniň ugurlaryny ütkezmek we döwre laýyk ösdürmek tagallalaryna Teknologiýa we innowasiýa taýdan ýardym üçin degerli goşan goşmagy islegledigini hem taýýardygyny nyktady. Diskussiýa edilen mümkinçilikler hususan da energiýa pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmek, şeýle de owa hojalygy, dokma sanagaty we nebit gaz pudagy üçin teknologiýalaryň üpçünçiligi ýaly ugurlary öz içine aldy diýilip ministrligiň resmi maglumatynda bellendi. Şeýlede Germaniýanyň ykdysadyýet we energiýa boýunça federal ministrliginiň ýoly başçysy Uwe Bekmeier, prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gepleşiklerde durnukly hem amatly biznes şertleriň iki ýurdun göz öňünde tutýan ykdysady gatnaşyklaryny güýçlendirmek üçin zerur şert bolup durýanlygyny belläpdir. Kanun taýdan açyk aýdyňlygy üçin etmek, bürokratiýany çäklendirmek, döwletiň gözegçiligini çäklendirmek we biznes üçin şertleri gowlandyrmak bu ýurdan möhüm talaplar bolup durýar diýip ministrliginiň beýannamasynda bellendi. Germaniýanyň resmileri 29 avgusta Berlinde geçirilen türkmen-german gepleşikleriniň ählesinde adam hukuklarynyň gozgalandygyny habar berdiler. Adam hukuklary Türkmenistanda biznes etmek isleýän ähli german kompaniýalar üçin ýene bir möhüm mesele bolup durýar. Bu mesele dogrusunda parlament sekretary Bekmeier täze konstitusiýanyň taslamasynyň ýurdun buurdan öňe güdüşlük kazanmagyna gowy mümkinçilik berýänligini aýtdy diýip Germaniýanyň ykdysadyýet we energiýa boýunça federal ministrligi azatlyk radiosu veren resmi cevabını da etti. Diňe bir german hökümeti däl, eýse köp sanly maýy goýjylar we kompaniýalar hem uzak möhletliň durnuklylygy we howpsuzlygy diňe demokratiýa kanunyň hökmüranlygy we adam hukuklaryna hormat goýmak uğurlarından öňe gidişlik kazanylan ýagdaýynda haýratynam agyr şertlerde ýetip boljakdygyny ikrar etdiler diýip ministrlik öz ýol başçysy Uwe Bekmeieriň türkmen-german biznes forumunda aýdanlygyny habar berýär. Adam hukuklary meselesiniň Germaniýanyň kansleri Angela Merkeliň Türkmenistanyň prezidenti bilen resmi duşuşunda gozgalandygy hem habar berildi. Merkel Berdimuhammedow bilen gepleşigining ýa-ni geçirilen matbuat konferensiýasynda Türkmenistanda adam hukuklary boýunça öňe güdüşlük kazanma ugrunda türkmen türmelerine daşary ýurtly diplomatlaryň baryp görmegine degişli meseleniň maslahat edilenligini habar berdi. Türkmenistanyň resmi mediýasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Germaniýanyň kansleri Angela Merkeli Türkmenistan'a sapar etmäge çağırınlygyny, Merkelin bu çağırlygy kabul edenligini habar berdi. Germaniýanyň kansleriniň metbuat gullugy Merkelin Türkmenistan'a sapar etmek baradaky çağırlygy kabul edenligini Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde tasdiklamady. Berlinde geçirilen türkmen-german gepleşikleriniň netijesinde iki ýurdun arasynda girdijilere we emläge goşa salgyt salynmagynyň öňüni almak boýunça ulalaşygy gol çekildi. Şeýlede Germaniýanyň kompaniýalary türkmen tarapy bilen 13 dokumenta gol goýdylar. Türkmen metbuatyna görä şu gün Türkmenistanda Germaniýanyň maýy goýumlarynyň gatnaşmagynda 167 proýekt hasaba alınypdyr. Olaryň umumy bahasy 540 million dollar we 555 million euro mösüründe görkezilýär. Türkmenistanyň we Germaniýanyň arasyndaky harit dolanşygy 2015-nji ýylda 306 million dollara barabar bolupdyr.
Kärdeşim gözelim taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Adatlygy line ulgamynda osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420-773-797-383.
Daşoğlu'n könürgün şehirinin iri köçelerinde yol gödökçülük ulunun işherleri piyadalara duyduruş veriyeler. İyem ekip dağılığı vaat veri devam ediyen bu çerenin çerinde polisi işherleri yol okçuları yan yollardan, trotuarlardan yürümeye çağırıyorlar. Bu arada tayarlan gençlik mağlumatımızı dikkatinize hüdürleyez. Şuňlar Daşoğuz vilayatynyň Könürgün şäheriniň köçelerinde yol gödökçülik gullugynyň avtologly işherleri aýlanyp piýada ýolukçylara ýan ýollardan ýürümeldigini duýdurýarlar. Emma käbir yerli ýaşajylar bolsa piýadalar üçin ýetlenen trotuarlardan ýörär ýaly däldiýärler. Adatlyk radiosynyň käbir okuyjylarynyň habar bermegine görä IEM 2 täwirli wagt bäri Könürgün şäheriniň Ürügünç, Garaşsyzlyk we Öňkü Kalinin häzirki Döwlet Mehmet Azady köçelerinde agşam saat 17:00 te 18:00 çenli yol gödökçülük gullugynyň işherleri aýlanyp piýada ýolagçylary yol hereketiniň düzgünlerini berja etmäge çağıryarlar.
Her gün giyişlik yol gödökçülük gullugynyň işherleri aýlanyp hormatly sürücüler we piýada ýolagçylar yol hereketleriniň düzgünlerini doly we dogry berja edin. Piýada ýolagçylar piýadalar üçin niýetlenen ýollardan ýören. Bu siziň jan saglygyňyz üçin peýdaly megafonuny gygyrýarlar. Bu gowy zat bolýan aýdylýan ýollardaky ýan ýollardan ýörär ýaly däl. Her bir näçe metrden öňden bir böwet çykýar.
Dip hopsuzluk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde agdalmadlygyny soran okuyjymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä bu köçelerin uğrundan ýöreýän piýada ýolagçylar ýan ýollardan diňe 30-40 metr töwereg ýörep bilýärler. Bu köçelerin köneligi, ýan ýollaryň ýetip gidenligi we trotuarlardaky dürli päsgilçilikler bilen bagly.
Şäherimiz köne, ýöne köçelerimiz ornunam köne. Köçelerimiziň köpsi munun onlarça ozal bejerilen. Olarda da ýan ýollar ýok. Ýan ýolların bar ýerinde de asfalt ýok. Käb ýerinin ugruna elektrik diregi ýatyr. Öň gazylyp gömülmedik. Suw turbolarynyň birleşýän ýerleri, uly çukurlar, reklama bannerleri, asfaltlar bar. Käb ýerlerini bolsa edare kärhanalaryň ýeňildilen diwarlaryny, naharhanalary görmek bolýar. Piýadalar ýan ýollardan rahat 20 metr hem ýörep bilmeýärler. Olur, bögötlörüň çykan ýerini uly köçeden ýörümeli bolýarlar.
Dip okuyjymyz gurrun berýär. Daşowdun könürgün şäherinde şeýle çäräniň näme sebäpden edil häzirki pursatda geçirilýäni barada resmi taýdan halk köpçüligine hiç hil maglumat berilmeýär. Emma aşşabatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýewiň könürgünjün käbir ýaşaýjylaryna salgylanyp berýän maglumatyna görä bu çäre ýurtda köçe ýol hereketiniň bir aýlygy atly çäräniň golaýlamagy bilen baglanşykly alınıp barylýar. Bu çäräniň çäginde ýol gödäwçilik gullugynyň işärleriniň duýduruşlaryna äsermeýän ýolagçylaryň käbir lerine seyregen bolsa käte pul jerimet hem salynýar.
Kimlikde gaýsalasam men ýazarym jerime gaýtdyşyň ýaly bilden bir duýduruş bek duýduruş berilýäni. Ýazylýan halada mar diýýär, juda az ýa-da bir tepside bir adam ýa-da.
Dip yerli ýaşajylara salgylanyp, synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew aýdýar. Türkmensanda köçe ýol düzgünini bozan ýa-da geçmesi ýerden geçen piýada ýolagçylara ortaça 50 manat möçerinde pul jerimesi salynýar. Her ýylyň sentýabr aýynda geçirilýän ýol hereketiniň hopsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly bir aýlyk çäräniň dowamında köçe ýol düzgünine edilýän gözegçilikler güýçlendirilýär. Daşowdun Könürüç şäherinde piýadalara berilýän duýduruş barada taýýarlan maglumatymyz diňlediňiz. Paýtagt Aşgabatda bolsa käbir awtomobil sürüjileri özlerine salynan jerimäniň wagtyna iý berilmeýändigi sebäpli käbir kynçylyklar bilen ýüze ýolýarlar. Ýagny soňky aýlarda Aşgabatda käbir sürüjileri awtomat kameralar arkaly jerime salynýandygy, ýöne olaryň bu jerime barada tas bir ýyla golaý wagt soň bilip galýandygy habar berilýär. Bu wagt aralygynda bolsa salynýan jerimäniň mukdarynyň ortaça 2 sagoly artýandygy aýdylýar. Biz bu maglumatyň jekmejekleri bilen gyzyklanyp aşşabatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşdik.
Soňky 6-7 ýyllykda Aşgabatda haýalan bolsa köçe ýol hereketini gözegçiligi awtomatizasiýalaşdyrmak amal edilýär. Ýagny ýa-da köçelerde köçe ýol hereketini gözegçilik edýän video kameralar, radarlar oturdylýar. Bu oňsuzlar. Ýöne şol video kameralara şol suratlar sürjüniň köçe ýol hereketiniň düýgürlerini bolan porsody şol hasap alýar. Özüm bir çogullu patrolundanam has aňyrdy şäher politsiýa gullugy ýerleşýär. Ine şo ýere barýar, onuň o ýerden hem soňundan bir wagty bilen gelen okul sebäbi türje bilen okuw özünün nirden äme ýalňyş goý beren nirde ol awtomatik gaň ýalňyşyny düzgün bolmaz hasabalan nimen hem bir ýerbet tarapym şol wagtymy tölenmeýänligi üçin salynýan jerimeleriň mukdary çenden 2 hepde ýakyn artýan wagty bar meselem başda şo 15 manat jerime bolsa soň 1 ýyla ýakyn wagtdan soňra şo üstäçlenme Bir köçe ýol hereketiniň altyn spektrler saklap näsen şun şo bir ringmareken çölemän ýörenekeniň diýeninde iýem şol 30 manda 40 manda bar ýa tehre.
Aman rada mun sebäbi barada düşünürş berilýärmi? Sebäbi barada size maglumat barmy?
Mun sebäbi ýene de ýurly dolun ýa adam faktoryna dolun gelýär. Sebäbi şol köçede oturdylan awtomatik video kameralar bir olurlen şäherin köçe ýol hereketine gözegçilik edýän politsiýa bölümine ýygmanly. O ýerden şolar maşynyň yerleşýän ýeri, ýaşaýan ýerini gol önmäki Polisiýa departamentini uradylýar. Onuň soň bunun şol bizde uçaklar inspektorlary diýil paýtlan birleşen polisiýa şäherleri we ýene şolary gönlünden şolaryň borcy şol video kameralaryň awtomatik hukuky düşürilen wagtlaryny düzgünmegen sürjä getirip gowşurmak döne. Olar giýip getirýär, olaryň özünden sorasaň aýdýarlar, "Ay bize giýip berilýär, biz iýip berilen wagt getirýär" diýip.
Amanradan bu barada sürücüler näme pikirde?
Sürücüler umana bir köçede adam faktörünün awelmegi awtomatikany oturdurmagyny umman umyňda hasaplaýarlar. Ýöne şu awtomatika video kameralar başda oturdurup başlanma şol köçe ýol hereketini gözegçilik edýän gullugyň işgärlerini post üstü bilen iyi veriyerdiler. Olur eğlente 2-3 günün devamını koca yol hareketini bozun maşine yesine sürücüye gelip kovuşuyordu. Sol baştaki düzgüne kaydılıp gelince kov olacak bir vay diyorlar. Ondan sürücüler sol baştaki yağdaya post üstü bilen iyi verilmeğini onlayalar.
Yadıcı ve sinçi Aman Murat bu gayfilen geçirin sökütteşlimi dinlediniz.
Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munyň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420-773-797-383, goşmak belgisi 420-724-168-983. Egerde islendik bir mesele ýa-da bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indiriň we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420-773-797-383, ýene bir nomer goşmak belgisi 420-724-168-983. Azatlyk radiosu siziň şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil geçer.
1-nji sentýabrda Türkmenistanda täze okuw ýyly başlanýar. Bugüne görülýän taýýarlyklar eýen bir aý çemesi öňünden başlap, mekdebiň düzgün talabyna laýyklykda çağlary, okuw esbaplary, okuw formasy ýaly egneşikler alynýar. Ýurtdan gelip gowşan maglumatlara görä, okuw çykdajylarynyň käbir köp çağlary maşallary agram salýandygy aýdylýar. Bu barada Marwel aýtyndan kärenine çizenan Enewuldaýda Türkmenistana habarçymyz Sultan Açylyba gürrüň berdi.
Mektebe varanda ozal bilen egine gök yaşıl köynek gerek, üstünden kastuğum gerek, onsan sumka gerek, depter uçka gerek, ayakkab, karaca köyüş gerek, ak partuk gerek, hava ak zabantik gerek, tahya gerek. Şu zatlar hemmesini ene tanın öz cemlemeli. Şeytip okuva özün tayyarlap iyi vermeli.
Yankı tanak geçen rahatlarınızın bakası ýene tanýa çyrağa düşse.
Köýnek bilen kastumy bilenin da bir onuňam bahalary 50 mingden. Köýnek puldan 50 miň manat gerek. Onsan kellesine tahya gerek, onu 70-80 miň manatdan almaly. Ayagyna garaja köýüş gerek. Ol 120-130 mingden almaly. Köýnek puldan.
Bir çağany birlaý egnesi geýdirmek üçin, indi şu aýdan narhlaryňdan Zemine çırak pulu gitti ya şuna.
Umuman aydanın da 1,5 milyon daha çıktı için gerek. Hem edatlarını, efsaplarını, mektep edatlarını, formalarını teyarlama için 1,5 milyon daha gerek.
Yani şey partiferlerin, yankı kalem, ruçkaların, depterlerin bahaları, nırhlarını açarak şu arada ne milyonu?
Depterlerin birinin bahası 1,000 manat, ruçkanın bahası 1,000 manat. Ondan partiferler 150 manattan. Ondan şu zatları özüne yeterli kalacak olsan bir giden pulda.
Öyde mektep okulçada 4-5 çağını mektebe tayinlamalı en atalara ne hilek ağram düşse?
Ay Allah kan ağram düşse. Sebebi onlar hem itirmeli hem giydirmeli hem mektebe tayarlamalı. Sonun için köp çıksacı ol ya. Ol en ataların neme kullukçası var, uğra kalhoza garaşlısı var. Kalhoza garaşlı olan daha yılda bir gedek dahot.
O yerlerinde yaşayan inatların hemmetinin sonra gücü yettiğe mi çağırdın mektebe tayarlamağa?
Yok, yeten yok. Kösen yani kehen. O ildeğinde yitirmeli, giydirmeli ol ya. Sen onsan yetmesen onsan birekten karzalaymasan ne etmeli? Sen çağırın kimse de sana gelen o. Onsan sen şunu iyile mengdeşi gettik olsan bir zat alacın tapmalı da. Kalkoz yerde bir takot. Başka zat olmaya.
Oğlun çağırların kastiyom zalvarları ne çarağa düşse?
Oğlan çağa çıkların kostüm çalvarını alacak olsan milyon yarım gerek kostüm çalvar almak için. Karaca kovuş alacak olsan 300-400 gerek. Takıyasını alacak olsan kovuşasını getirayın diysen 100'den anırta. Sol 100'den 150'den anırta. Tumkalar sonun yarak, ayağının kovuşu sonun yarak. Hem mesela sonun en hata sonu özüp cinnetmeli de hiç yerden kömek yok en hata.
Onun şu mektepten şulara neymeler berliye?
Dine kitap. Dine oku kitap. Depterine mi ödün alıp vermeli? Rusçasına ödün alıp vermeli. Başka kömek yok. Onun için de Nalaboya gittiğin çağa çıklar vardı. Sonun de nahar beryaları olin sonuna pulunu en hata tölemeli.
Neyse tölemeli?
Hepte de 15 bin manat son naharına tölemeli. Köyne puldan.
Dana şehir doğurlar olurdu. Yetim çağalara karona tarafından ya mektep tarafından sol devlet tarafından kömek egnesek yani oku hesapları kömek hükümünde verirlerdi. Şular yerde doğurlar her kıvatta saklanıyor mu?
Yok o zatlar istemdi oğlum. Saklanıyor değildir. Saklanıyor olsa o vata yeter yetmez o çalıklar var. Aşağı kömek verirler aşağı çağalara. Yok onun yer zat yoktur. Onun yer zat göremez o. İstemdi oğlum.
Marvel ayetinden kârını çıdınan eneul daydevlen geçirilen sohbetteşliği dinlediniz. Türkmenistan'ın prezidenti 188 san diyar açının Saud Arabistan'a gitmeğine ruhsat verdiyip Türkmen medyası haber verdi. Türkmenistan'ın diyar açıların 5-26 sentyabrda Saud Arabistan'a içi haş diyar atı devletin hasavını ve Türkmen Hava Yolları kampanyasının uçur arkalı amal aşırlar. İse yurtta öz hasavına haş diyar atına gitmek isleyenler için nehil mümkünçülükler var. Şu ve beylik sorulara yadıcı ve sinçi Amanmurat Bugayev cevap verdi.
Türkmenistan'ın Haç ziyaretini öz hasabına gidecekler. Eyyem bir yıl çemesi önünün öz yaşayan yerlerindeki mescitlerin imamlarına alakası Türkmenistan'ın din işleri var adaki yürüyte genişine arıza bilen yüz tutuyorlar. Biz ne şunu sağdan morup gidecek bir pay diyorlar. Hem de Eyyem Haç ziyaretine altı çeme fuatlı alanına şol tanı doğru tayin mi oluyor onun? Şol adamların umumar şol yürüyüşü öz hasaplarını tutun, özünün pulunu tutun, uçurlar, samolyotlar bile haç ziyaretine gidiyorlar. Elbette bir yerde bir giden yemeli bektönçlükler, yeni gayrılar var. Yani umuman adamlar, ümzü daydışmalar, öz hasaplarını haç ziyaretine gidenini kim görünü okurlar. Tekrar.
Aman rada şol bektönçlükler ne mi? Şeyle de şol bektönçlükleri ne mi sebep oluyor?
Bektaşlıkları sebep oluyen zat bizde her neyse sahi medeniyetli kurulun yanım olsa Karasano diyen sano en tek bunu serili devam ediyor. Aydali şol haç ziyaretine gideceği adam koy özü ümür asıllı adam olaysın onun iğren çalanını özünün oğlu yılının arasında yürüdüleyen siyasetten başka sıratta idalanayan adamlar olsa dürlü bahaneler tapılıp şolur haç ziyaretine öz hasabına gidecekler sana onları sürülüyor. Ben hatta şunu yani anık misallarım bilen ehli ve ruhsat edilenden sonra Eyyem Aşkavat'tan Saud Arabistan'ın uçuşuk samolyotun üstünü mününden sonra da haç ziyaretine bariyerlerin arasında samolyottan düşürülen adamlar var. Şolun gidiyerliğinden giyiç kavarlı olup. Yine şunu yani biz de şol aklı da letbey diyen hem de devlet siyasetini kollayan niyen adamlara aparkayın gidip bir de öz hasabını belki devletin hasabını başka sırak kırlanan adamlar için şeyler döktünçlükler var. Başka bir sebepler var yani ihaz sebep şununla bu. Tekrar.
Aman Murat'a 2000'ci yılların ortalarına doların resmi kursu bilen yurttaki kursunun arasında ara tapavut olanına haç ziyaretçiler için kevr yenilikler dörödülüp oların doları resmi kursdan çalışmağına ruhsat verilip de hedir kıvat haç ziyaretine gideceklere şuna mengdeş yenilikler mümkünçülükler dörödülüye mi?
Sehremen yan kaydanın üstüne yine de bir fakat olsun. Bundan 10-12 yıl olur haç ziyaretine öz hesabına gidiyen adamları devletin belli bir derecede elçiye gidiyordu. Şu an Karabağlar'da 25-27 bin ayetin altı doların bakasının Merkez Bank kesitlendirici oyuncu 5-3 manda belli bir miktardaki doları almaya ruhsat veriliyordu. Onun yönü haç ziyaretine gidiyenin ehli çıktığını ödeyen miktardaki doları değil. Karabağlar konuk vardı şeylere. Şimdi son kuda vurdu. Latede şol bir yıllan uğrak vaktları yurtta dolar kahatçılığının yüz kalıveri devlet banklarına doların kesitlenen nırhından katılmayarlı olsun kaç ziyaretine ediyenler şeyle yenillikten şeyle delaletten peydalan bilmeyerler.
Yadıcı ve Sinçam Amrat bu gayfilen geçiren sohbet teşlimini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler şunun bilen havarlar günlüğü gepleşimi de geçirip kutoruyaz. Programmanı Pragadaq stüdyodan men Sahra alıp bardım. Saatlari kesmeden son gepleşimi de yazıda dinlep bilersiniz. Tolkunlarımızdan ayrılmağın.